Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 8 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហជីពមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងយោធាកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID 24នាក់ថែមទៀតដែលរាលដាលដល់ខេត្តផ្សេងទៀតទិវានារីអន្តរជាតិឆ្នាំនេះក៏សង្កត់លើការលំបាកកើនឡើងសម្រាប់ស្ត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យដូរមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID នៅព្រែកភ្នៅក្រោយមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់គ្រូពេទ្យយកសំណាក់ធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ថាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនមានភាពបន្ទាន់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចបាប Francis ដែលបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីរ៉ាក់អំពាវនាវឲ្យមានការអត់ឱនគ្នាខាងសាសនានិងភេទរភាពហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីលឹមសូលីននាយិកាអង្គការ Oxfam កម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមត្ថៈក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ហាងលក់ដូរទំនិញរោងចក្រនិងធនាគារនានាបានបិទទ្វារនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់ជាងគេរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការងើបតវ៉ាអំពាវនាវឲ្យក្រមសហជីពដើម្បីប្រឆាំងមេដឹកនាំយោធានេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters វងមនុស្សដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងរងគូននិងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេដែលជាទីក្រុងធំទី2និងទីក្រុងជាច្រើនទៀតនេះតាមវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយនៅលើ Facebook ក្រុមបាតកោនៅក្នុងទីក្រុងដាវីដែលជាទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងបានត្រូវការពារដោយសហភាពជាតិការ៉ែនជាក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចដែលបានធ្វើសង្គ្រាមជាយាយាណាមកហើយជាមួយក្រុមយោធាក្រុមបាតកោបានកវីតុងដែលធ្វើពីសរងដែលនៅទីកន្លែងខ្លះឬបានដាក់ភ្ជួរតុងសរងនេះនៅលើដងផ្លូវដើម្បីកត់សង្កលទិវាអន្តរជាតិខណៈដែលប្រកាសប្រឆាំងនឹងយោធាការដើរនៅក្រោមសរងរបស់ស្ត្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកតាមប្រពៃណីថាសំណាងអាក្រក់សម្រាប់បុរសហើយនេះបានជួយដើម្បីបន្ថយល្បឿនប៉ូលីសនិងទាហានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងសាកលវិទ្យាល័យជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងច្បាប់សហជីពយ៉ាងតិចណាស់ក៏9ដែរដែលគ្រប់ដណ្ដប់វិស័យនានារួមទាំងសំណង់កសិកម្មនិងផលិតកម្មបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់ឈប់ធ្វើការដើម្បីប្រែកាឡាស់រដ្ឋប្រហារហើយនឹងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហជីពបានបញ្ជាក់ថាការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយក្រុមយោធានៅពេលដែលពួកគេបង្ក្រាបកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានោះតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ការពិសាបដាមុនថាប៉ូលីសនិងយោធាបានសម្លាប់មនុស្សជាង50នាក់ដើម្បីបង្ក្រាបបាតកម្មនិងកោតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្ស24នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ហើយការឆ្លងនេះបានរាលដាលទៅដល់ខេត្តមួយចំនួនទៀតលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងកណ្ដាលស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រៃវែងក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាក ករណីឆ្លងសហគមន៍នេះបានរៀលដល់ខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ចាមផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដឹងថាមនុស្ស24នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើនទៅដល់501នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនក្នុងចំណោមមនុស្ស24នាក់ដែលឆ្លងនៅថ្ងៃនេះមានជនជាតិខ្មែរ7នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់នៅក្នុងស្រុកតាំងកោកខេត្តកំពង់ធំនិងម្នាក់ទៀតនៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមព្រមទាំងជនជាតិចិន12នាក់និងជនជាតិវៀតណាម5នាក់គួរបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន1011នាក់គិតចាប់ពីថ្ងៃឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសមកដល់ថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះអស់រយៈពេលជាង100ឆ្នាំហើយទិវានារីអន្តរជាតិបានត្រូវគេប្រារព្ធដើម្បីរំលឹកដល់សមិទ្ធផលនានារបស់ស្ត្រីទូទាំងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះពីព្រោះតែការបាត់បង់ការងារជាច្រើននិងការកើនឡើងនៅបន្ទុកនៃការថែទាំនៅឯផ្ទះស្ត្រីបានជួបបញ្ហាខាងសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់ជាងបុរសតាមទិន្នន័យពីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ត្រីទូទាំងសកលលោកបានបាត់បង់ការងារដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងបុរសស្ត្រីប្រហែល 5% បានបាត់បង់ការងារនៅឆ្នាំ2020ដោយសារការបាត់បង់ការងារឬត្រូវគេកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបុរសមានតែ3កណ្ដកសញ្ញា 9% តែប៉ុណ្ណោះក្នុងអន្លង់នៃការរាតត្បាតនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានលាតត្បាងពីភាពខុសគ្នារវាងការរងផលប៉ះពាល់របស់ស្ត្រីដោយសារវិបត្តិនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយបុរសតាមអង្គការស្ត្រីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឬ UN Women បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា 58% នៃស្ត្រីដែលធ្វើការនៅទូទាំងសកលលោកគឺធ្វើក្នុងការងារក្រៅផ្លូវការឬការងារដែលមិនមានច្បាប់គ្រប់គ្រងហើយជារឿយៗមិនមានពន្ធដារឬការទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗស្ត្រីក៏ទំនងកាន់តែច្រើនឡើងធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយការរាតត្បាតជំងឺដូចជាវិស័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងការថែទាំកូនក្មេងជាដើមសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានស្វាស្វែងនាំក្តីសង្ឃឹមដល់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចគ្រិស្តសាសនានានានៅក្នុងប្រទេសនោះដោយមានសារនៃការរួមរស់ជាមួយគ្នាការអនុគ្រោះនិងសន្តិភាពនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនិងគណៈប្រតិភូរបស់ព្រះអង្គបានត្រូវជូនដំណើរដោយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់លោកបាហាំសាលីនៅក្នុងពិធីលាមួយនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងបាដាដើម្បីព្រះអង្គចាកចេញទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមនិងបូរីវ៉ាទីកង់វិញបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គនៅខេត្តចំនួន5ទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានយាងទស្សនាសម្ដេចប្រង់ស៊ីបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ប្រកាន់យកនៅពហុភាពជាតិសាសន៍ទាំងនៅក្នុងទីក្រុងណាចាហ្វភាគខាងត្បូងប្រទេសជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គបានជួបទល់មុខគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយបព្វជិតនិកាយស៊ីអ៊ីដ៏មានអំណាចគឺ Grand Ayatollah Ali al-Sistani ទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេភាគខាងជើងជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គបានជួបគ្រីស្ទសាសនិកដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើប្រេយផ្សាយរបស់ក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយព្រះអង្គបានទទួលសក្ខីកម្មរបស់ពួកគេពីការនៅរស់រានមានជីវិតមនុស្សបានប្រមូលផ្តុំគ្នាយ៉ាងច្រើនណែនណាន់តាមតាបដើម្បីមើលសម្ដេចបាបនៅគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលព្រះអង្គយាងទៅដែលនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបារម្ភពីជំងឺ COVID-19 មនុស្សតិចតួចបានពាក់ម៉ាស់ក្នុងអន្លង់នៃការឈប់សញ្ចររបស់សម្ដេចប្រង់ស៊ីសនៅអ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃនោះបានបញ្ចប់ដោយមានពិធីសូត្រធម៌នៅកណ្ដាលវាលនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានដែលបានទាក់ទាញមនុស្សជិត10,000នាក់សន្តិសុខបានត្រូវរឹតបន្តឹងហើយពិធីជាច្រើនបានត្រូវទូត្រាតឹងតែងបំផុត ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាឲ្យទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនានាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចាត់វិធានការឲ្យបានសមរម្យដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតស្មើគ្នាថ្មីបើមានការតទល់គ្នាដ៏ធំមួយនៅសភាអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានេះនៅខួបទី56នៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏បង្ហូរឈាមឬ Bloody Sunday ដែលជាឧបតិវ័យឆ្នាំ1965ដែលមានសកម្មជនពលរដ្ឋប្រហែល600នាក់បានត្រូវវាយតប់ដោយទាហានរដ្ឋ Alabama នៅពេលដែលពួកគេបានព្យាយាមដើរដង្ហែក្បួនទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Selma ការវាយប្រហារនេះជាចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងចរណាសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននាំឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតក្រោយមកនៅឆ្នាំ1965ដោយសារមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋមួយចំនួនបានបន្ធូរបន្ថយច្បាប់បោះឆ្នោតដោយអនុញ្ញាតឲ្យអាចបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឬបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីដោយមិនប្រាប់ពីហេតុផលក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Biden ជាប់ឆ្នោតសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅបណ្ដារដ្ឋដែលលោក Biden បានឈ្នះឥឡូវនេះកំពុងព្យាយាមអនុម័តច្បាប់ដែលនឹងទប់ស្កាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអនាគតដូចជាហាមឃាត់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យដូរមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID នៅព្រែកភ្នៅក្រោយមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់គ្រូពេទ្យយកសំណាក់ធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ថាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនមានភាពបន្ទាន់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចបាប់ Francis ដែលបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីរ៉ាក់អំពីវិនិយោគឲ្យមានការអត់ឱនគ្នាខាងសាសនានិងភេទរភាពហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីលឹមសូលីននាយិកាអង្គការ Oxfam កម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមត្ថៈក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានបញ្ជាឲ្យផ្ទេរអ្នកជំងឺ COVID-19 ពីមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនៅព្រែកភ្នៅមកសណ្ឋាគារ Great Duke នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញវិញបទបញ្ជានេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានករណីស្លាប់ជនជាតិចិនម្នាក់នៅមណ្ឌលព្យាបាលនោះហើយរកឃើញថាជនជាតិចិននោះមានសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ក្រោយមានករណីបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ស្លាប់នៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅព្រែកភ្នៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាជាបន្ទាន់មួយដោយឲ្យអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនោះមកសណ្ឋាគារ The Great Duke ដែលជាអតីតសណ្ឋាគារអង្គតាកងទីណងតាល់វិញបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីស្លាប់ជនជាតិចិនម្នាក់អាយុ34ឆ្នាំដែលមានជំងឺ COVID-19កាលពីថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍មុននៅពេលកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិននោះគឺជាអ្នកញៀនថ្នាំម្នាក់ហើយសារធាតុញៀនបានរើឡើងបណ្ដាលឲ្យកាំងបេះដូងស្លាប់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាបុរសនោះស្លាប់ដោយសារថ្នាំញៀនមិនមែនដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះជាករណីដំបូងដែលអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្លាប់ពេលកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះជំងឺនេះនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយមានករណីស្លាប់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានបង្ហោះសារជាសម្លេងថាលោកស្លុតចិត្តពេលដឹងថាយកមណ្ឌលមួយនៅព្រែកភ្នៅមកធ្វើជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោកបានបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់មន្ត្រីរបស់លោក
ទៅយកកន្លែងមួយដែលមិនមែនស័ក្តិសមជាមន្ទីរពេទ្យយកធ្វើការរបៀបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេអាកិច្ចការដឹកនាំបែបនេះ
ក្នុងនោះផងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញបញ្ជាដាច់ណាត់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរមណ្ឌលព្យាបាលនេះមកសណ្ឋាគារ Great Duke វិញអ្នកដឹកនាំក្រុមការងារទទួលបទបញ្ជានេះគឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនា ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបញ្ជាក់ថាសន្តាគារ Great Duc ជាមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលក្រសួងបញ្ជាក់ថាការដាក់ឲ្យដំណើរការទីតាំងសន្តាគារនេះជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការប្រមូលផ្តុំធនធានមនុស្សសម្ភារៈបរិក្ខារនិងបច្ចេកទេសចាំបាច់មួយចំនួនជួយសង្គ្រោះដល់អាយុជីវិតមនុស្សឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងធានាទប់ស្កាត់ការរាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះនៅក្នុងសហគមន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងរយៈពេលតែ33ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រុមការងារបានសម្រេចកែប្រែសន្តាគារ The Great Duc ដែលបានបិទទ្វារមិនដំណើរការអាជីវកម្មរយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំមកហើយឲ្យក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលដែលអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺប្រមាណ500នាក់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ជំរុញឲ្យមានការបង្កើនយកចិត្តទុកដាក់លើកន្លែងព្យាបាលនិងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងមណ្ឌលព្យាបាលក្រោយមានរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលថាអ្នកជំងឺម្នាក់ស្លាប់ដោយសារសារធាតុញៀន
ខ្ញុំជឿថានេះជាបទពិសោធន៍មួយដែលត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងកែប្រែទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកន្លែងចតាលិស័កឬក៏មណ្ឌលព្យាបាលហ្នឹងជាកន្លែងមួយដែលល្អសម្រាប់ការធ្វើចតាលិស័កក៏ដូចជាការព្យាបាលរបស
់គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងសហគមន៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមានមនុស្សជាង500នាក់បានឆ្លងហើយកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលទូទាំងប្រទេសពួកគេភាគច្រើនជាជនជាតិចិនដែលឆ្លងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កញ្ញាច័ន្ទធីរដ្ឋាគឺជាយុវនារីស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តជាង400នាក់ដែលកំពុងបំពេញមុខងារជួរមុខប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ការងាររបស់កញ្ញាតម្រូវឲ្យមានភាពបន្ទាន់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មក្នុងនោះមានការយកសំណាកដើម្បីពិនិត្យរកវីរុសកូវីដ-និងសម្ភារមនុស្សជាដើមកញ្ញាហ៊ានសុចិត្តារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនកញ្ញាចន្ទធីរដ្ឋាបានទទួលទូរស័ព្ទពីក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តភ្លាមៗក្រោយដាក់ទូរស័ព្ទចុះនាងរៀបចំស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានពណ៌សរបស់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរួចរៀបចំសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចេញដំណើរទៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈក្នុងខណ្ឌទូកោកដែលជាកន្លែងពិនិត្យសម្ណាក់រោគវីរុសជំងឺ COVID-19នៅម៉ោង7យប់រដ្ឋាឡើងរថយន្តបន្តធ្វើដំណើរជុំគ្នាជាមួយក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងក្រុមមន្ត្រីផ្នែកសុខភាពសាធារណៈផ្សេងទៀតបេសកកម្មដែលរដ្ឋាទទួលបានដំណឹងពីទូរស័ព្ទនោះគឺទៅប្រមូលសំណាកនិងសម្ភាសអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាដែលមានសង្ស័យករណី COVID-19 នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឧបករណ៍ការពារឯកសារសម្ភារទឹកអាហារសម្រន់កាហ្វេតែមានត្រៀមរួចជាស្រេចនៅក្នុងរថយន្តដែលដឹកក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងបទសម្ភារមួយក្បែរកន្លែងស្នាក់នៅរបស់នាងចន្ទធីរដ្ឋាវ័យ25ឆ្នាំជាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោម422នាក់បានប្រាប់ VOA ថា
ពលនៅពេលដែលគេខលគឺខ្ញុំមានអាចឋានរបស់ខ្ញុំពួកអាចឋានក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងមានស្រាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើការខ្លះក៏អាចធម្មតាប្រើអាចឋានយើងហីយើងហេតុខ្លួនចឹងទៅហ្មងព្រោះយើងអត់អាចជួយបានទេព្រោះមីសិនបន្ទាន់យើងត្រូវតែបញ្ញាបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានឯងយើងជាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តត្រូវធានានឹងក្នុងការបើមិនមានការងារបន្ទាន់ណាមួយយើងអាចត្រូវទៅទាន់ពេលវេលារ
ដ្ឋាជានិស្សិតទៅបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកឆ្មបនាងមានការបញ្ញាចិត្តចំពោះការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់ខ្លួននៅពេលមានការប្រកាសជ្រើសរើសគិតចូលរួមការងារនេះកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាមានសម្បល់សនិងរៀងខ្ពស់ស្ដាងបានប្រាប់ថាការស្ម័គ្រចិត្តនេះ ជាឱកាសដែលខ្លួនអាចបំរើសង្គមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតសកលមួយនេះ
គេច្រើនអ្នកគ្រប់គ្នាគេតែថយក្រោយចុះបើយើងថយក្រោយដែរបើមិនហឹងនឹងកើតឡើងនៅលើផ្ទៃយើងវាផ្ទុះខ្លាំងដោយពេលនៅខាងចិនគេផ្ទុះខ្លាំងចុះពេលនោះមានតែគេដោះស្រាយមានតែគេប្រឆាំងមួយវាអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះថ្នាក់មិនមែនតែប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេព្រោះសារយើងក៏អាចកើតឡើងបានដែរទោះយើងចូលក្នុងនោះទោះពេលនោះយើងអត់មានអីក៏យើងអាចជួយគ្រួសារយើងបាន
រដ្ឋាភិបាលបានចាំបានថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលនោះបានបញ្ចប់នៅម៉ោង2ទៀបលើក្រោយប្រមូលសំណាក់និងសម្ភារអ្នកដំណើរចម្រុះជាតិសាសជាង230នាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលការចុះបេសកកម្មពេលអាទ្រាតពុំមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់នាងនោះទេ
ជាទូទៅក្នុងការងារពេទ្យទោះយើងមិនធ្វើជាការងារខាងក្រុមប្រឹក្សាស្ម័គ្រចិត្តភាគច្រើនគាត់មានការងារវេនយប់ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងណាគាត់មានថ្ងៃយាមចឹងអាការងារយកចឹងខ្ញុំគាត់ថាវាស្មងអបាយការធ្វើការងារពេលយកខ្ញុំគាត់ថាអត់ទៅស្រាប់ខ្ញុំព្រោះយើងធ្វើការការខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំធ្វើការវិញខ្ញុំមានថ្ងៃណាដែលខ្ញុំយាមចឹងមានតុលភ្លឺមានអីចឹងចឹងណារ
ដ្ឋាបានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនេះត្រូវបែងចែកជា2ក្រុមឯកសន្តានការពារស្តង់ដា PPE កម្រិត2ដែលមានពណ៌លឿងគឺសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលសម្ភារជន់មកដល់សំណាក់ចំណែកឯកសន្តានការពារស្តង់ដា PPE កម្រិត3ពណ៌ផ្ទៃមេគឺសម្រាប់ក្រុមអ្នកយកសំណាក់ដោយផ្ទាល់ក្រុមនេះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពាក់ព័ន្ធនានាមានទាំងការសួរដេញដោលរោគប្រភពជាដើមសំណួរដែលក្រុមការងារនេះត្រូវសួរអ្នកមកធ្វើតេស្តមានដូចជាធ្លាប់បានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងករណីវិជ្ជមានជាមួយអ្នកណាបានទៅកន្លែងណាខ្លះធ្លាប់បានតាក់ទងជាមួយអ្នកណាខ្លះទៀតដែលប្រើរយៈពេលប្រមាណ3ទៅ5នាទីក្រៅពីនោះពួកគេបានរៀនជំនាញផ្សេងទៀតដូចជាការប្រមូលសំណាក់ដោយសុវត្ថិភាពការស្លៀកពាក់ក្នុងពេលបំពេញការងារនិងអនាម័យក្នុងការវេចខ្ចប់កាកសំណល់ក្រោយប្រមូលសំណាក់ជាដើមបេសកកម្មនេះតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងនេះជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋានាងតែងមានអកលនិងម៉ាស់ជាប់ខ្លួនពេលត្រៀមខ្លួនបំពេញការងាររដ្ឋាត្រូវបួងសក់ឡើងឲ្យផុតពាក់ស្រោមជើងវែងវែងស្បែកជើងឃ្លុបបិទជើងជិតនិងខោជើងវែងជាដើមធ្វើរបៀបនេះគឺដើម្បីការពារមិនឲ្យមេរោគចូលខ្លួនបាននិងធានាថាខ្លួនមិនអាចក្លាយជាអ្នកចម្លងមេរោគទៅកាន់ក្រុមការងារក្រុមគ្រួសារឬមនុស្សជុំវិញខ្លួន
រាល់ពេលដែលខ្ញុំទៅមីសិនមកជិះនៅពេលដែលខ្ញុំមកផ្ទះវិញព្រោះមុនពេលយើងដោះអាសម្ភារៈការពារយើងហើយតាំងពីចុងជើងតាមវិបត្តិជើងយើងរហូតដល់ចុងសក់ក៏យើងស្ព្រេក៏ស្លាប់មេរោគភាសានៅពេលដែលយើងមកដល់ទីគឺខ្ញុំអាសម្ភារៈខ្ញុំដោះគឺខ្ញុំដាក់បោកក្រែមសាប៊ូអីចឹងណាយើងត្រូវបូតទឹកបោកសក់ព្រោះយើងត្រូវដល់វេកសួរថាត្រូវតែស្អាត
កើតនឹងធំធាត់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញាចន្ទធីរដ្ឋាកាលពីឆ្នាំ2014បានមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀនបរិញ្ញាបត្ររងជំនាញផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកានិងទើបតែបានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកឆ្មបកាលពីចុងឆ្នាំ2020នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋាជាកូនស្រីច្បងក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន4នាក់ឪពុកម្ដាយធ្លាប់ជាកសិករនិងក្រោយមកលក់ដូរស្រូវអង្ករនៅភូមិរាឃុំតបតីស្រុកកោះក្រឡរដ្ឋាថែងថាខ្លួនមានសំណាងបានកើតជាកូនស្រីនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលឪពុកម្ដាយតែងផ្ដល់ការគាំទ្រភាពកក់ក្ដៅនិងសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួន
មានថាគាត់សប្បាយចិត្តចំពោះកូនស្រីរបស់គាត់ណាដែលមានចិត្តក្លាហានហ៊ានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអាការៈផ្ទុះជាមួយជំងឺ Covid ដូចជាស្ដាយរាល់ថ្ងៃចឹងទោះមានមីសិនលវលយកប៉ុណ្ណាអីក៏អីក៏អ្នកផ្ទះគាត់អត់ខ្វាយដែរគាត់សប្បាយចិត្តដែលកូនស្រីគាត់មានចិត្តក្លាហានចឹង
រដ្ឋាភិបាលនិយាយថានាងមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យនេះតាំងតែពីខ្លួនមានអាយុ6ឆ្នាំមកម្ល៉េះនេះក៏ដោយសារការពីកុមារនាងឧស្សាហ៍ឈឺហើយចង់ជួយខ្លួនឯងនិងមើលថែទាំគ្រួសារ
ពីក្មេងគាត់ព្រោះខ្ញុំអាសាឈឺវាក្មេងវាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាជំនាញពេទ្យរហូតលុយបានណាមើលមួយចាក់ឆ្នាំដាក់សេរ៉ូមយើងក៏លុយហើយវាស្រួលគេថាញ៉ាំអត់ហត់អីហងព្រោះយើងនៅខេត្តអញ្ចឹងអ្នករងស៊ីអ្នកធ្វើស្រែចម្ការគាត់ហត់ចង់ងាប់ពីហ្នឹង
ជាង1ឆ្នាំដែលមានករណីរាតត្បាតសកលនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងប្រមាណ 1,000 នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍20កុម្ភៈកម្ពុជារកឃើញជាង500ករណីបន្ថែមដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀឆវ៉ាន់នាយកវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តជាកម្លាំងបន្ថែមដ៏សំខាន់ដើម្បីស្វែងរកប្រភពនៃការរីករាលដាលនិងទប់ស្កាត់ជំងឺនេះខណៈក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកផ្សេងទៀតត្រូវបំពេញការងារដ៏មមាញឹកនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន
៍ក្រុមនេះគឺធ្វើការអត់មានទឹកម៉ោងទេបាទគឺសម្រាប់ទឹកភ្លឺក៏មានដែរសម្រាប់ថ្ងៃហើយគឺឲ្យតែមានថាទីតាំងណាដែលយើងត្រូវសង្ស័យគឺគាត់ទៅដល់ហើយការងារហ្នឹងសត្វទៅជាការងារដែល critical ហើយវាត្រូវការបន្ទាន់ព្រោះបើយើងធ្វើអាហ្នឹងយឺតគឺយើងតាមរកខេសនឹងអត់ទាន់ទេ
ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលសំណាកក្នុងគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំៗនាពេលកន្លងមករាប់ទាំងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកានិងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដែលកំពុងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលប្រមូលសំណាកនិងសម្ភារមនុស្សសរុបប្រមាណ 1,000 នាក់ដើម្បីជោគជ័យលើសង្គ្រាមដែលរដ្ឋាហៅថាជាសត្រូវអត់ស្រមោ COVID-19 នេះគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរីកាមពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/CambodiaPressFreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សម្ដេចប៉ាប Francis បានមានព្រះបន្ទូលក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ការប្រជុំអន្តរសាសនាមួយនៃក្រុមសាសនានិងក្រុមមានជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងក្រុងអឺនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាកន្លែងកំណើតនៃអាប្រាហាំដែលជាបិតានៃជំនឿសាសនារបស់ពួកជីវីក្រុមអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិងពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលអំពីតម្រូវការឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការរួបរួមគ្នាព្រះអង្គក៏បានប្រើឱកាសនោះដើម្បីថ្កោលទោសភាពជ្រុលនិយមខាងសាសនាផងដែរអ្នកស្រី Del Gablack រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាម៉ាន់ប្រទេសយ៉ូដានីអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសយាងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងបូរ៉ានអឺដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងចាប់កំណើតអារ្យធម៌ដើម្បីរំលឹកដល់មនុស្សថាអ្វីដែលចងភ្ជាប់ពួកគេជាមួយគ្នាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងអ្វីដែលបំបែកបំបាក់ពួកគេទៅទៀតក្រុមជនមកពីសហគមន៍គ្រឹះសាសនាសាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាស៊ីឌីនិងមែនឌៀនក៏មានវត្តមានក្នុងពិធីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមីនាកន្លងទៅនេះដែរសម្ដេចប៉ាបានពង្រឹងការអំពាវនាវរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានការអត់អន់គ្នារវាងក្រុមជនកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នានិងឲ្យមានភេតរភាពនៅក្នុងព្រះរាជទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅទីនោះការបែកបាក់គ្នាខាងសាសនាខាងពុជសាសន៍និងសង្គ្រាមបានហាយហួរសង្គមនៃប្រទេសនេះជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយសម្ដេចប៉ាបានមានព្រះបន្ទូលថាសហគមន៍ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរងទុក្ខវេទនាយូរមកហើយដោយសារអំពើភេរវកម្មនិងសង្គ្រាមព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាអរិភាពភាពជ្រុលនិយមនិងអំពើហិង្សាមិនមែនកើតឡើងពីសមណជិតខាងសាសនាទេសកម្មភាពទាំងនេះជាការក្បត់សាសនាព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះថា
It is up to us as religious men and women.
យើងជាអ្នកជឿសាសនាហើយក្នុងនាមជាអ្នកជឿសាសនាយើងមិនត្រូវឈរស្ងាត់ស្ងៀមទេនៅពេលយើងឃើញមានអំពើភេរវកម្មនៅពេលដែលពួកភេរវជនយកឈ្មោះសាសនាមកប្រើដើម្បីផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនវាអាស្រ័យលើយើងជាបុរសនិងស្ត្រីដែលគ្រប់សាសនាក្នុងការបំផ្លាញអំពើអាក្រក់យើងមិនអាចឲ្យពលិរបស់ព្រះត្រូវបានធ្វើឲ្យខ្មៅងងឹតដោយតែបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនេះទេ ដែលនៅទីនេះសង្គ្រាមអំពើហិង្សានិងអំពើភេរវកម្មបាននាំឲ្យមានភាពខ្មៅងងឹត
សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសក៏បានតែកទៀងឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលធ្វើឡើងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅលើសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចយ៉ាស៊ីឌីនិងស្ថានភាពអាក្រក់របស់ពួកគេផងដែរសម្ដេចប៉ាបានមានព្រះរាជបន្ទូលថា
បុរសនិងស្ត្រីព្រមទាំងកុមារវ័យក្មេងយ៉ាស៊ីឌីត្រូវបាននាំខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយយកទៅលក់ជាទាសករដែលត្រូវរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាយើងត្រូវមានសង្ឃឹមសម្រាប់ពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅតែមានមនុស្សនៅជាប់ឃុំឃាំងមានមនុស្សដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញបានយើងសូមបួងសួងឲ្យមានសេរីភាពខាងការគិតខាងផ្លូវចិត្តនិងសេរីភាពខាងសាសនាដែលត្រូវបានគេគោរពនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស
់សម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានស្វាស្វែងគាំទ្រក្រុមគ្រឹះសាសនិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានចុះថយពីចំនួន 1,500,000 នាក់កាលពីឆ្នាំ2003មកនៅត្រឹមតែ 300,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលប្រជាជនច្រើនបំផុតកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតព្រះអង្គបានអំពាវនាវដល់ពួកមេដឹកនាំប្រទេសនេះឲ្យការពារសិទ្ធិក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជសន្ទរកថារបស់ព្រះអង្គសម្តេចប៉ាបានសរសើរដល់ពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវ័យក្មេងនៃក្រុងមូសុលដែលបានជួយជួសជុលព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះដោយកសាងមិត្តភាពនៅលើគំនរកំទេចកំទីនៃភាពស្អប់ខ្ពើមដល់ពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងក្រុមអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនោះដែលនៅថ្ងៃនេះបានកសាងឡើងវិញនៅព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនិងព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះជាមួយគ្នាព្រះអង្គបានហៅការប្រមាថសាសនាខ្លាំងបំផុតគឺជាសកម្មភាពនៃការស្អប់ខ្ពើមបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីលឹមសូលីននាយិកាអង្គការ Oxfam កម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាយចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមត្ថៈក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីលឹមសូលីនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីលឹមសូលីនបាទ
សួរ
សូមអរគុណលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះបាទដោយយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមត្ថៈនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបាទដោយមានលោកស្រីលឹមសូលីនជានាយិកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ Oxfam ជីវៈថ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងជាថ្មីទៀតថាក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលបុគ្គលិក VOA យើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ Studio របស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានឬយើងអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ពីផ្ទះទៅដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរបានយើងខ្ញុំនឹងរីករាយទទួលស្វាគមន៍សំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមអរគុណពេលយូលោកស្រីសូលីនបាទដោយលោកស្រីបានជ្រាបហើយថាថ្មីថ្មីហ្នឹងការដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងកំពុងតែមានលក្ខណៈកាន់តែតានតឹងឡើងបាទដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងនៅតែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែការផលិតថ្នាំបង្ការជំងឺនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបានភ្លាមៗសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកក ការនេះបានញ៉ាំងឲ្យប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿននិងកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងត្រូវមានការប្រឈមប្រជែងប្រទង់គ្នាបាទដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់សិតតែចង់បានវាក់សាំងយកមកចាក់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនបាទការនេះធ្វើឲ្យមានការមិនមើលមុខគ្នាចំបាទនៅពេលដែលចំនួនវាក់សាំងនឹងវាតិចតួចមិនអាចឲ្យគ្រប់ប្រទេសបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអ្នកមានដែលមានលទ្ធភាពអាចទិញនឹងបាទព្យាយាមស្រវាយកឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលខ្វះលទ្ធភាពប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជុំវិញពិភពលោកនឹងពិបាកក្នុងការទទួលបានវាក់សាំងតាមដែលខ្លួនចង់បានតើសម្រាប់លោកស្រីបាទដែលធ្វើការងារជាមួយពលរដ្ឋជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជាដើមនឹងការដែលចែកចាយវាក់សាំងមិនបានស្មើអស់នេះបាទវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបាទរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងលោកស្រីបាទ
ជំរាបសួរលោកមនីហើយអរគុណច្រើនមែនទែនដែលលោកតែងតែចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការតាក់ទងមកខាងពួកយើងដើម្បីចង់ដឹងថាតើការកើតការវិភាគហើយនឹងចលនារបស់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកដែលទាមទារឲ្យវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះធ្វើបានត្រូវបានចែកទៅដោយឥតគិតថ្លៃហើយនឹងជាមានការផលិតនិងចែកចាយជាលក្ខណៈសកលនេះចឹងសូមអរគុណច្រើនផលប៉ះពាល់គឺធ្ងន់ណាស់យើងឃើញថាបើសិនជាវ៉ាក់សាំងមិនមានការចែកចាយឲ្យបានមានតាន់ពេលវេលាហើយបើធ្វើឲ្យតាន់ពេលវេលាតើតែមានការចែកចាយព័ត៌មានទិន្នន័យហើយនឹងការលើកលែងទៅដល់ការកាត់បន្ថយទៅលើការទៀមទាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហើយនិងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បានចូលរួមគ្នាធ្វើការផលិតវ៉ាក់សាំងរួមគ្នាហើយបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើបែបនោះបានទេគឺយើងគិតថាមានការវិភាគនឹងការទួលលេខសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាដែលបង្ហាញថាបើសិនជាប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកមិនត្រូវបានទទួលនៅវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID នេះបានទាន់ពេលវេលាត្រឹមដាច់ឆ្នាំក្រោយនេះទេយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបន្តទៅទៀតចា៎ហើយការផលប៉ះពាល់នេះមិនមែនតែប៉ះពាល់ប្រទេសដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ហើយជាប្រទេសអ្នកមានដែលអាចមានលទ្ធភាពចាក់វ៉ាក់សាំងការពារប្រជាជនខ្លួនឯងនោះបានទេផលប៉ះពាល់នេះដោយសារយើងស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានលក្ខណៈជាសកលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានការពឹងពាក់លើគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបើជាប្រសិនជាប្រជាជននៅប្រទេសក្រីក្រមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងទេផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ្នកមាននោះនឹងមានទំហំធំណាស់ការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា National Bureau of Economic Research ការសិក្សារបស់ពួកគាត់បានបង្ហាញឃើញថាប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងនេះផ្ដល់ឲ្យតែប្រទេសអ្នកមានត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះហើយប្រទេសអ្នកក្រមិនត្រូវបានទទួលទេសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដល់ទៅ9 trillion ចំនួនប្រចាំឆ្នាំចា៎និងខាតបង់ចំនួនប្រចាំឆ្នាំដល់ទៅ9 trillion ហើយបើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញយល់ទៅ9 trillion ហ្នឹងគឺស្មើទៅនឹងចំនួនប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទាំងពីរបូកចូលគ្នាហើយប្រទេសអ្នកមាននឹងជាអ្នកបាត់បង់ទៅលើចំនួននេះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានលក្ខណៈទំផ្អែកគ្នាជាសកលសកលភាវូបនីយកម្មនឹងគឺថាมันអាចធ្វើឲ្យមួយតែនៅតំបន់ណាមួយប្រទេសណាមួយហើយมันប៉ះពាល់គ្នាទាំងអស់គ្នាបានទេចា៎អញ្ចឹងជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមសាមគ្គីគ្នាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសហការគ្នានៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផលិតប្រសាំងនិងចែកចាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយប្រើការចែកចាយនេះធ្វើទៅឲ្យមានសមភាពរវាងប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកចា៎
បាទពេលលោកស្រីអាចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងបានថានៅពេលដែលប្រទេសអ្នកមានមិនចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសក្រីក្រនឹងឲ្យបានសមភាពនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមតែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទេគឺប្រទេសអ្នកមានខ្លួនឯងនឹងក៏រងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរកន្លែងនឹងលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទបើប្រទេសអ្នកមានគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋគាត់អស់ទៅបើលែងមានឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសគាត់ទៅតើវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងពិភពលោកយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ដោយសារសកលភាវូបនីយកម្មសកលភាវូបនីយកម្មគឺបានជំរុញឲ្យប្រទេសនីមួយៗនឹងចាប់ផ្ដើមមានការទទួលខុសត្រូវផលិតផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើប្រទេសដែលក្រីក្រដែលភាគច្រើនជាប្រទេសដែលផលិតទាំងម្ហូបចំណីអាហារ ក៏ដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះมันអាចបានទទួលវាក់សាំងទេក៏សេដ្ឋកិច្ចពួកគាត់ក៏មិនអាចកើនឡើងដែរហើយអាហ្នឹងក៏នឹងប៉ះពាល់ទៅលើសង្វាក់ផលិតទាំងចំណីអាហារក៏ដូចជាផលិតផលដែលយើងប្រើដទៃទៀតហើយមួយទៀតនឹងយើងឃើញថាការធ្វើដំណើរវិស័យទេសចរវិស័យដទៃទៀតដែលនឹងប៉ះពាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយនឹងជំរុញឲ្យតម្លៃនៅតែកើនឡើងប្រទេសដែលជាប្រជាជនដែលនៅប្រទេសអ្នកមានក៏នឹងតែបន្តប្រើប្រាស់តម្លៃផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់ការធ្វើដំណើរនៅតែមិនអាចធ្វើប្រព្រឹត្តទៅបានដូចធម្មតាដូចដើមអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយនឹងជំរុញឲ្យតម្លៃកើនឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងដោយសារសកលភាវូបនីយកម្មនេះហើយដែលនឹងជំរុញឲ្យមិនមែនតែប្រទេសក្រីក្រទេដែលនឹងខាតបង់ប្រទេសក្រីក្រនឹងខាតបង់ធ្ងន់ណាបើសិនជាមិនបានទទួលវាក់សាំងនេះសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចត្រឡប់ទៅដំណើរការដូចដើមវិញហើយនឹងបន្តនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពដែលនឹងជំរុញឲ្យមានចំណាយកាន់តែខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអ្នកមានក៏នឹងជួបបញ្ហាដូចគ្នាដូចនេះខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងដោយសារតម្លៃនឹងកើនថ្លៃសេដ្ឋកិច្ចនឹងអត់ត្រឡប់មកដូចដើមវិញទេដូច្នេះហើយតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវកម្រិតពិភពលោកនេះគឺគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃថាប្រទេសអ្នកមានខ្លួនឯងនឹងទទួលការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបើសិនជាគាត់មិនពិចារណានៅក្នុងការជំរុញសហការគ្នាហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សដែលជាក្រុមហ៊ុនឱសថធំៗដែលកំពុងផលិតស្រាវជ្រាវហើយនឹងផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះធ្វើការចែកចាយនៅទិន្នន័យចែកចាយនៅការព្យាបាលនិងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការផលិតវ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាថ្នាំព្យាបាលសម្រាប់មេរោគ COVID-19 នេះបើសិនជាគាត់មិនជំរុញឲ្យឈានទៅដល់ដំណាក់កាលការចែកចាយគ្នានៅក្នុង Common Vaccine Pool Access ដែលគ្រប់គ្រងឡើងហើយនឹងសម្របសម្រួលដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេយើងនឹងមិនឃើញជំងឺនេះមេរោគនេះនឹងបាត់រលត់ទៅពីសកលនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអ្នកមានក៏នឹងមានកើនឡើងត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញនៅពេលណាឆាប់មួយដែរចា៎បា
ទសូមអរគុណលោកស្រីសូលីនបានលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកស្រីលឹមសូលីនជានាយិកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ Oxfam បាទហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមត្ថៈនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសក្រីក្រនៅជុំវិញពិភពលោកបាទរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងលោកស្រីសូលីនតកតងទៅនឹងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងនេះបាទក៏មានយន្តការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលជួយដល់ប្រទេសដែលខ្វះលទ្ធភាពជាពិសេសប្រទេសក្រីក្រហ្នឹងគឺតាមយន្តការកូវាក់អីជាដើមតើយន្តការហ្នឹងបាទអាចធ្វើឲ្យមានសមត្ថភាពបាទឬក៏សមត្ថភាពក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រហ្នឹងបានទេជាយន្តការមួយដែលដំណើរការទៅប្រកបដោយសមត្ថភាពហើយឬនៅបា
ទលោកមនីបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទេសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឃើញថាប្រទេសធំធំដែលមានលទ្ធភាពបញ្ជាទិញទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រជាជនតិចទេប្រជាជនមានប្រហែលជា 14% នៃប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកហើយគាត់បានទិញដល់ទៅយ៉ាងតិច 53% នៃវ៉ាក់សាំងដែលបានបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនកន្លងមកហើយបើយើងមើលប្រទេសកាណាដាវិញទិញវ៉ាក់សាំងចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលគាត់ទិញហ្នឹងគាត់ទិញដូសតែគាត់ទិញហ្នឹងអាចចាក់ឲ្យប្រជាជនគាត់ទាំងអស់10ដងចា៎លើសពីតម្រូវការដល់ទៅ10ដងឯណោះអញ្ចឹងហើយបើយើងឃើញក្រុមហ៊ុនធំធំមួយចំនួនដែលកំពុងទៅធ្វើការផលិតហើយចែកចាយទាំងអស់នេះឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលយើងឮល្បីល្បីដូចជា Pfizer BioNTech ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Moderna ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគ្រាន់តែវាក់សាំងរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាប្រទេសធំធំទាំងអស់ហ្នឹងបានទិញ96%អស់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅសល់ប្រហែល4%ទៀតដែលប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងចំណោមប្រទេស92ដែលជាសមាជិករបស់យើងហៅថា COVAX ពហុភាគីយន្តការពហុភាគីរបស់ COVAX នេះចាដែលប្រមូលចូលគ្នាដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះប្រទេស92ដទៃទៀតហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមទិញចាដេញថ្លៃយក 4% ហ្នឹងពី Pfizer BioNTech ហើយនិង Moderna ហ្នឹងចា ហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយដែរដែលគាត់បានធ្វើការចូលរួមខ្ពស់ស្មារតីរបស់គាត់ខ្ពស់មែនទែននៅពេលដែលចលនាពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យមានការបង្កើតនៅវាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សធម៌នឹងបានលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយតបមកវិញដ៏ល្អមែនទែនដោយគាត់បានធ្វើការសន្យាថា 64% នៃវាក់សាំងរបស់គាត់នឹងគាត់នឹងលក់ទៅឲ្យប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍទាំង92នឹងហើយប្រទេសនឹងក្រុមហ៊ុននឹងគឺក្រុមហ៊ុន AstraZeneca Oxford ណាចាដែលគាត់បានផលិតវ៉ាក់សាំងគាត់ដែលមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ប្រទេសក្តៅច្រើនជាងប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅក្នុង 64% ដែលគាត់សន្យានោះនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងអស់នឹងភាគច្រើនបំផុតនៃ 64% ដែលគាត់បានធ្វើការសន្យាមកឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងគឺបានកងត្រាទៅឲ្យប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌាអស់ទៅហើយនេះហើយដែលជាបញ្ហាហើយសំបីតែក្រុមហ៊ុន AstraZeneca Oxford ហ្នឹងគាត់ផលិតពេញកម្លាំងគាត់ក៏ maximum គាត់ capacity របស់គាត់កម្លាំងផលិតរបស់គាត់គាត់អាចផលិតបានត្រឹមតែ 18% សម្រាប់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកទេអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺថាតើតែក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហើយមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុនប្រមាណនេះទេនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំនិយាយឈ្មោះនោះដែលគាត់ចេញមកមុនគេតើនៅមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណទាំង10ទៀតដែលកំពុងធ្វើការផលិតនឹងហើយកំពុងតែបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននឹងទាំងអស់គ្នានឹងតើតែធ្វើការទាំងអស់គ្នាឲ្យសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋហើយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍធំធំមួយចំនួនទៀតតើតែយើងធ្វើការសហការគ្នានៅក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលបានចែករំលែកនៅបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងកុំបង្ខំឲ្យមានការប្រើកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងពេលនេះតើតែមានការចូលគ្នាដល់កម្រិតនឹងទើបយើងមានកិច្ចសហការពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យវ៉ាក់សាំងនេះផលិតបាននៅទ្រង់ទ្រាយធំហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយចែកចាយទៅដល់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយបានចា៎ហើយបើសិនជាមានការសហការគ្នាបែបនេះទេប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសកែក្រនឹងមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងទាំងអស់គ្នាដល់ត្រឹមដាច់ឆ្នាំនេះហើយនិងឆ្នាំក្រោយទេលោកមនីចា៎បាទ
គឺស្រីសូលីនយើងកលិចមកមើលកម្ពុជាបន្តិចបាទកម្ពុជាដែលត្រូវការវ៉ាក់សាំងដល់ទៅ20លានដុសសម្រាប់ពលរដ្ឋចំនួន10លាននាក់កន្លងមកនឹងយើងបានឮរដ្ឋាភិបាលប្រកាសហើយថាកម្ពុជាទទួលទាំងជំនួយហើយនឹងព្យាយាមធ្វើការកម្មង់ទិញផងដែរបាទក្នុងនោះប្រទេសចិនបានសន្យាផ្ដល់1លានដុសហើយនឹងតាមយន្តការអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យ7លានដុសទៀតអញ្ចឹងនៅសល់ខ្វះប្រមាណទៀតដែលកម្ពុជានឹងត្រូវការសម្រាប់ចាក់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងតើកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទមានលទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចបានបច្ចុប្បន្ននឹងក្នុងការដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងតែទទួលឬក៏មានការប្រទៀងប្រទង់ទៅតាមគ្នានឹងបាទតើកម្ពុជានឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងអាចទទួលវ៉ាក់សាំងនឹងបានស្រី
ចា៎នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាសមាជិកនៅក្នុងប្រទេស92ដែលយើងហៅថាជាយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាយន្តការពហុភាគីកូវាក់នេះហើយនៅក្នុងយន្តការនេះគឺយើងអាចទទួលបាននៅ 20% វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ 20% នៃប្រជាជនយើងក្នុងដំណាក់កាលទី1ហើយក្នុង 20% នេះយើងឃើញថា 3% ហ្នឹងគឺយើងនឹងបាន 3% នៃ 20% ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានដោយមានការគិតថ្លៃទេដោយសារការចូលរួមសហការយន្តការអន្តរជាតិនៅក្នុងការចូលរួមគ្នានេះហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អមួយតែដូចនឹងខ្ញុំជម្រាបលោកមិញចឹងគឺថាវ៉ាក់សាំងបើសិនជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងឲ្យបានទាំងអស់គ្នាទេសេដ្ឋកិច្ចជីវិតអត់អាចត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញបានទេហើយសេដ្ឋកិច្ចណាជីវិតអត់ត្រឡប់ទៅដូចដើមសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញដែរអញ្ចឹងយើងនឹងនៅបន្តជួបការលំបាកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែរបច្ចុប្បន្ននេះវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបាននៅពេលដែលគ្រប់គ្នានាំគ្នាប្រកួតដណ្ដើមគ្នាអញ្ចឹងទៅវ៉ាក់សាំងកាន់តែឡើងថ្លៃចាស់ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការហើយមានបានការចូលរួមហើយនឹងគ្រប់គ្រងពីប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភទាំងជាវ៉ាក់សាំងឬក៏ជាបច្ចេកទេសឬក៏ជាសម្ភារៈ ឬក៏មធ្យោបាយណាមួយនោះសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ចា៎ហើយតែសំខាន់ជាងនឹងទៀតនឹងគឺជាសំខាន់មែនទែនដែលកម្ពុជាយើងក៏គួរតែចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតទូទាំងពិភពលោកគាំទ្រសំណើសុំដែលបានលើកឡើងនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ WTO ហ្នឹងដែលគាត់បានដែលប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានលើកសំណើសុំឲ្យ WTO ហ្នឹងដកនៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់វាក់សាំងដាតន្ន័យហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការផលិតវ៉ាក់សាំងនេះក៏ដូចជាការព្យាបាលមេរោគ COVID ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិហើយជំរុញឲ្យប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងអាចសហការគ្នាហើយផលិតវ៉ាក់សាំងបានឲ្យជោគជ័យហើយឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់បានទទួលពីព្រោះបើយើងអត់ធ្វើហើយជំរុញឲ្យយន្តការនេះកើតឡើងទេមនុស្ស9នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រទាំង92ដែលយើងលើកឡើងដែលជាសមាជិកកូវាក់នេះនឹងមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះហើយនឹងឆ្នាំក្រោយទេហើយនេះនឹងបន្តឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រីក្រដែលមានចំនួនទាំង92នឹងទេវានឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាប្រទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងទាំងអស់ផងដែរពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងសកលភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកខ្ញុំដឹងថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់និយាយថាទីអញ្ចឹងមិនបានមានអ្នកខ្លះគាត់ទៅសេ message មកនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំគាត់ថាលោកស្រីអើយចេះទីគេអញ្ចឹងហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនគេខំប្រឹងអស់លុយធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងមិនឲ្យគេលក់ចំណេញហ្មិចវាមាន2 3ចំណុចលោកមនីទី1វ៉ាក់សាំងដែលក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំលើកតែឈ្មោះ3 4ហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹង AstraZeneca Oxford Pfizer BioNTech ហើយនឹង Moderna តែក្រុមហ៊ុនទាំង3ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះគាត់ការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់មិនត្រឹមតែវ៉ាក់សាំងនេះក៏ដូចជាវ៉ាក់សាំងហើយនឹងរឿងអីផ្សេងទៀតក៏បានទទួលការផ្ដល់ថវិកាពីសាធារណៈហ្នឹងដល់ទៅ5កោដុល្លារឯណោះចា៎ទាំងជាការបងពុនទាំងជាការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យគាត់ទាំងអស់បានផលប្រយោជន៍ពីទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមិនមែនជាលុយដែលគាត់យកទៅដាក់ធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់នោះទេចាមិនមែនជាការវិនិយោគរបស់គាត់សុទ្ធនឹងទេទី2ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមកដល់ដែលត្រឹមការបញ្ជាទិញដែលគាត់លក់មកត្រឹមថ្ងៃនេះនឹងគឺមិនត្រឹមតែរួចដើមទេចំណេញលើសលប់បាត់ទៅហើយចាហើយយើងកំពុងទៅរស់នៅក្នុងសកលភាវូបនីយកម្មចំនួន1ដែលប្រជាជនយើងពាក់ព័ន្ធគ្នាយើងពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាប្រជាជនរបស់សកលលោកទាំងមូលហើយនៅពេលដែលមេរោគជំងឺនេះមានទ្រង់ទ្រាយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះតើគាត់អាចគិតយ៉ាងម៉េចដែលនៅតែបន្តជំរុញឲ្យយកចំណេញខាងតែបានហើយតាមតែច្រើនបំផុតអាចធ្វើទៅបាននោះចានៅយើងមិនអាចយើងត្រូវតែគិតជាមួយនឹងបេះដូងយើងយើងអាចគិតអត់គិតជាមួយនឹងតួរលេខចង់តែបានតែចំណេញអញ្ចឹងទេជំងឺសកលហើយដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សឆ្លងជាង100លាននាក់មនុស្សស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់តើយើងខ្ញុំមិនដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគាត់អាចនឹងបន្តបិទភ្នែកបានយូរប៉ុណ្ណាទេហើយគាត់បានទទួលចំណេញរួចទៅហើយអានឹងជាចំណុចទី2ចំណុចទី3បើយើងធ្វើការសហការទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះធ្វើការចូលរួមយើងឃើញ AstraZeneca Oxford គាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយចំនួនហើយគាត់បានដើរមួយជំហានធំមែនទែននៅក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងយើងនឹងលើកទឹកចិត្តបន្តទៀតមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដែរដែលគាត់ថាគាត់នឹងព្យាយាមចែករំលែកព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្នាតទៅមុខទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នឹងលើកទឹកចិត្តហើយជំរុញឲ្យអង្គការ WTO ដើម្បីលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីទាំងអស់គ្នាអាចបានប្រើវ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់បា
ទសូមអរគុណលោកស្រីសូលីនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ជួបសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទប ាត់ពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមធម៌នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបាទដែលមានលោកស្រីលឹមសូលីនជានាយិកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ Oxfam ជីវភ្មិនបាទលោកស្រីសូលីនបាទដោយសារពេលវេលាយើងគៀកទៅហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ចូលលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលការព្យាយាមដណ្ដើមគ្នាដើម្បីចង់បានវ៉ាក់សាំងហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងទាំងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏នៅជុំវិញពិភពលោកបាទរហូតដល់មានការដណ្ដើមគ្នាឈ្លោះគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបានតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងឲ្យបានមកដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចប្រតិភិបាលហ្នឹងយកទៅចាក់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលតម្រូវការហ្នឹងมันអាចបានមកភ្លាមភ្លាមទាន់ពេលទៅតាមការចង់បានតើពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដែលมันមានលទ្ធភាពកម្មង់ទិញដូចប្រទេសអ្នកមានបាទឬក៏យន្តការនិងសមត្ថភាពក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យបានវាក់សាំងហ្នឹងឲ្យដូចដែលប្រទេសអ្នកមានតើគាត់អាចមានយន្តការអីផ្សេងទៀតទេក្រៅពីយន្តការកូវាក់ដែលស្រីលើកឡើងហ្នឹងដើម្បីធានាថាទោះគាត់គ្មានលុយតែគាត់នៅតែក្នុងបរិបទសមធម៌ហ្នឹងនៅតែអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងតែមានយន្តការអីផ្សេងឬក៏បន្ថែមឬក៏មានតែយន្តការដែលមានស្រាប់គឺកូវាក់ហ្នឹងតែមួយទៀត
វ៉ាក់សាំងដែលអាចចែកចាយបានហ្នឹងនៅក្នុងយន្តការកូវាក់ហ្នឹងយើងនឹងបានប្រហែលជា 20% ចា៎ហើយសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលប្រហែលជា 20% នេះដែលនៅក្នុងចំណោមនោះ 3% ត្រូវបានបង់លុយរួចហើយណាចាអញ្ចឹងយើងនឹងបានទទួល 3% អត់អស់លុយទេហើយប្រមាណភាគរយទៀតហ្នឹង 17% នៃ 20% យើងត្រូវតែបង់លុយចាហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការសហការគ្នាពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលបានសម្រេចចិត្តចូលបរិច្ចាគនៅក្នុងការបង់សម្រាប់ 17% ទៀតនោះហើយយើងឃើញក៏មានការរៃអង្គាសពីសពបរិសុទ្ធជននៅក្នុងប្រទេសផងដែរដើម្បីបង់តម្លៃ 17% ហ្នឹងបញ្ហាអញ្ចឹងលោកសំបីតែយើងឥឡូវហ្នឹងនៅមានលុយបង់លើហ្នឹងក៏អត់ត្រូវទិញអត់បានណាចាទោះបីបើទោះបីជាយើងមានលុយបង់លើហ្នឹងក៏ដោយអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់កាលណាយើងទៅចែកអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំងឲ្យមានសមធម៌ប្រកបដោយសមធម៌ហើយយើងក៏ពងទៀមទាថាម៉េចក៏ប្រទេសអ្នកមានទាំងអស់នោះមិនព្រមចែកចាយឲ្យបានស្មើភាពផងនៅពេលដែលផលប៉ះពាល់គង់ទៅដូចគ្នាទេចុងបញ្ចប់ទោះបីចាក់ឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងមុនទាំងអស់ក៏ដោយបើយើងគិតអំពីទូរសេដ្ឋកិច្ចនឹងគង់ប៉ះពាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវគិតផងដែរថានៅពេលដែលយើងបានទទួលវ៉ាក់សាំងប្រហែលជា 20% នៅក្នុងពេលណាមួយនេះតើយើងធ្វើការបែងចែកវ៉ាក់សាំងនេះយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើទៅឲ្យមានសមធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ចូលរួមរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរហ្នឹងគឺចូលរួមជំរុញធ្វើការតស៊ូមតិសហការគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានលើកសំណើទៅអង្គការ WTO អង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមានប្រទេសជាច្រើនចាប់ផ្ដើមបន្តចូលរួមគាំទ្របដាបដាហើយជំរុញឲ្យការសហការគ្នានេះលើកទឹកចិត្តឲ្យ WTO ដកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចេញពីព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID នេះក៏ដូចជាការផលិតថ្នាំនិងសម្ភារៈសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID នេះចាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅមនុស្សធម៌ទូទាំងសកលលោកយើងចា
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកស្រីសូលីនបាទបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាអត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកស្រីដឹមសូលីនិងលោកអ្នកនាងតត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណលោកនាងជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.